25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
What's up, όπως λένε και οι Non4Bloods. Πώς πάει, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η πιο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ωραία πάντα επικαλείστε τους επιστήμονες, δεν ξέρεις ακριβώς ποιος το έχει πει, αλλά κάποιοι επιστήμονες, είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου, Blue Monday. Έτσι, έχει τραγουδηθεί κιόλας. Γενικώς είναι, δεν θα πω η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου, μέχρι στιγμής χτύπα ξύλο. Καλά πάνε τα πράγματα, υπάρχουν πολύ χειρότερες έτσι ημέρες, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Σε μια χώρα που έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα, καθώς φαίνεται, έχουμε αναλώσει πόσο χρόνο συζήτησης για το περίφημο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχουν γίνει κόμματα άνω κάτω, από άλλα κόμματα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προφανώς είναι ένα θέμα που αφορά ένα ποσοστό της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, μικρό συνήθως καταγράφεται, οπότε αναλογικά η κουβέντα που έχει γίνει Εγώ την βλέπω λίγο δυσθεώρητα υψηλή σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Από εκεί πέρα σαφώς υπάρχει ένα θέμα δικαιωμάτων, κυρίως των παιδιών που υιοθετούνται ή τεκνοθετούνται αναλόγως που είναι η political correct έτσι, έκφραση, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει με λιγότερο χυμένο αίμα εντός εισαγωγικών. Γιατί ένας ψιλοχαμός γίνεται στα κόμματα και μακάρι να υπήρχαν οι αντίστοιχοι ψιλοχαμοί όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν θα παίξει ψηλά, μπορεί να μην παίξει και πουθενά, είναι χρέος της εκπομπής, εδώ να το αναδείξουμε. Το 2020, λοιπόν, ένα λίτρο ελαιόλαδου σε αυτήν εδώ τη χώρα κόστιζε 4,12 ευρώ. Σήμερα το λάδι πωλείται 64% μέσα σε 3 χρόνια. Το λάδι πήρε 64% πάνω. Εάν πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, στα λάδια έχουν πάρει 100% πάνω. Άνοιξε κανένα ρουθούνι, καμιά μύτη? Όχι. Ο δικός σου μισθός όμως δεν βγαίνει. Και εσύ πήγαινε στα καφενεία να συζητάς αν μάλωσε ο Πολάκης με τον Κασελάκη ή τι θα κάνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντώνης Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Ένα κιλό ζάχαρη το 2020 έκανε 0,73 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήρε πάνω η ζάχαρη? 169% πάνω μέσα σε 3 χρόνια. Και στα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας η ζάχαρη αυξήθηκε κατά 195% πάνω. Έχω μια λίστα, έχει γίνει μια πολύ ωραία έρευνα από την εταιρεία Circana. Το 2020 με το 2023, με ό,τι θέλεις, με τον πληθωρισμό, τον εισαγόμενο κτλ. Κάτω από 150% αύξηση πολύ δύσκολα βρίσκεις. Και εκεί που θα πρέπει να αναζητήσουμε τις πραγματικές ευθύνες για το τι έχει γίνει και βασικά πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση, το περίφημο από το χωράφι στο ράφι κτλ. Να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Σημειώσω σε αυτά που έρχονται και τις καταλήψεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είχαμε πριν από λίγη ώρα επέμβαση, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέμβαση της αστυνομίας σε κατάληψη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου νωρίτερα 40 άτομα εισέβαλαν στο κτίριο, απομάκρυναν με βία τους υπαλλήλους και άρχισαν να σπάνε τζαμαρίες και να προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές. Αυτά έτσι, πάμε. Σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας μπαίνει ο καθένας. Κάνει το κεφαλιού του, σπάει, κάνει, τουλάχιστον να έχει σύλληψη και τιμωρία. Παρέα μέχρι τις 2 θα πάμε σήμερα έτσι εκτάκτως, αλλά Γιάννη θα πρέπει να αλλάξουμε το χάλι, να βάλουμε το χάλι της εκπομπής με τα αού και τα λοιπά. Λείπει ο Πίκουλας και επειδή δεν έχουμε τώρα τον άνθρωπο ορχήστρα να ενορχιστρώνει τα πάντα, έτσι ξεφύγαμε. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα εκεί όπου ακούγεται τη φωνή του πρώτου προγράμματος, με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, εκτάκτος και στην ώρα της Χριστίνας, περαστικά στο Χριστινάκι και μετά για το έχουμε και λέμε. Με τον Γιώργο, ο οποίος θα απουσιάζει όμως αυτή την εβδομάδα, οπότε είναι one man show. Έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Χαρά μου έτσι που σε βλέπω. Χαρά διαδέχτηκε τον Γιάννη στα ντεκ της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα είναι δημοσιογραφικός βράχος, είναι ορχιστρωτής μαζί με Γιάννα Αρφάνη εδώ της εκπομπής. Και Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε. Και ξεκινάμε επίσης και με εκλεκτούς αγαπημένους καλεσμένους. Γεωργία Σκιτζή για το διήμερο μασάζ που έχει ξεκινήσει στους ούκο λίγους από ό,τι φαίνεται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ετοιμάζονται είτε να απέχουν, όπως προέτρεψε ο Πρωθυπουργός, είτε να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Αυτό που επισημαίνεται από την κυβέρνηση είναι ότι δεν προέτρεψε προφανώς σε αποχή ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ζητά Και είναι ξεκάθαρο αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου όταν έρθει. Αυτό όμως που είπε είναι ότι η αποχή θα ήταν καλύτερη από την καταψήφιση. Και είναι κάτι που του τονίζουν, γιατί...
είναι εν μέρη προτροπή, δεν είναι εσύ, Γιώργη? Δηλαδή, από το να έρθεις να το καταψηφίσεις... Βάστε το, έχει δεχτεί και την κριτική και του και εσωκομματική από τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το κομμάτι της αποχής.
Της αποχής, ναι. Έκανε τη δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός και μάλιστα είπε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά επί του νομοσχεδίου στην Βουλή όταν έρθει. Τώρα, σε σχέση με το διήμερο αυτό της ενημέρωσης των βουλευτών, το οποίο, όπως είπες πολύ σωστά, Στέλιο, ξεκινά σήμερα το απόγευμα στις 18:30, θα γίνει στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιώς. Μάλιστα, οι βουλευτές που έχουν κληθεί της Νέας Δημοκρατίας έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες σήμερα. Η πρώτη ομάδα θα είναι από το Α ως το Κ από τα επώνυμα και αύριο από το Κ ως το Ω.
Α, έτσι πάει όπως χωριζόμασταν παλιά στα σχολεία που μπαίναμε στα τμήματα.
Έπρεπε με έναν τρόπο να. Αυτό, γιατί γίνεται, έχει ενδιαφέρον.
Για
γιατί αυτό που επισημαίνουν είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση της ενημέρωσης. Να ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο εισηγητής του νομοσχεδίου, θα εξηγήσει τι θέλει να νομοθετήσει η κυβέρνηση, τι δεν θέλει, αλλά θα δώσει και παραδείγματα του τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο στόχος ότι χωρίζονται σε δύο ομάδες είναι προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος, να γίνει μια δήμωση, μια συζήτηση, να απαντηθούν κάποιες απορίες, να εξηγηθούν κάποια ερωτήματα, που νομίζω, αν το θέλεις, δεδομένου ότι είναι και πολυπλησίες κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, έχει και μια λογική.
Τώρα, άρα πάνω του το παίρνει ο κύριος Σκέρτσος το διήμερο.
Ναι, είναι ο κύριος Σκέρτσος και παρόντες και προφανώς συνδράμουν στην όλη συζήτηση. Θα είναι σήμερα ο Υπουργός αλλά και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αύριο αντιστοίχως ο επίσης Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Και τις δύο μέρες θα παρίστανται από πλευράς της κυβέρνησης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και η γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Αυτό που επίσης που επισημαίνουν από πλευράς της κυβέρνησης είναι επειδή, όπως βλέπουμε, έχει έτσι σηκωθεί πολύ το θέμα αυτό περί μασάζ, περί φροντιστηρίων κτλ. Μου έλεγαν μάλιστα πριν από λίγο ότι δεν είναι κάτι καινούριο, ότι σε πολλά νομοσχέδια πριν, μου έδιναν και το παράδειγμα του ασφαλιστικού με τον κύριο Χατζηδάκη, γίνεται συζήτηση επί του τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση και πολλές φορές μπορεί και κάποιες επιμέρους ενστάσεις με επιχειρήματα να συμπεριληφθούν στην τελική διαμόρφωση.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι γίνεται. Ενδεχομένως να μην γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια. Αυτό συγκεκριμένο έχει προκαλέσει, τώρα εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί το παρακολουθείς το θέμα, νομίζω ότι τις περισσότερες δημόσιες αντιδράσεις, δηλαδή με επίσημες τοποθετήσεις τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Δεν θυμάμαι
αυτό
δηλαδή τώρα
έτσι
άλλο νομοσχέδιο που να έχει τόσο μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση
μέσα. Είναι δημόσια, έχουν τοποθετηθεί. Παρακολουθούμε όλοι και τις δηλώσεις και βουλευτών, τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Αυτό είναι αλήθεια. Μα γι' αυτό και ακριβώς το λόγο νομίζω ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός αποφάσισαν την ψήφο κατά συνείδηση. Και μάλιστα μας μετέφεραν ότι αυτό παραδοσιακά αποτελεί μια έτσι πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας σε νομοσχέδια που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί ότι προφανώς εσωκομματικά έχει δημιουργήσει τουλάχιστον έτσι μια έντονη συζήτηση. Το βλέπουμε αυτό, το παρακολουθούμε στο δημόσιο διάλογο. Μα νομίζω ότι και γι' αυτό άνοιξε με αυτόν τον τρόπο που άνοιξε. Δηλαδή με την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην ΕΕ, όπου έθεσε και τους βασικούς άξονες. Και αυτό που ουσιαστικά είναι ο στόχος είναι να γίνει αυτή η συζήτηση, να έρθει το νομοσχέδιο και να μπει στη διαβούλευση ως ήθιστε σε όλα τα νομοσχέδια και μετά να προχωρήσει προς ψήφιση. Δηλαδή έχει λογική κυβερνητική, αν το θέλετε, λογική ο τρόπος που ξετυλίγεται το όλο αυτό θέμα. Ένα θέμα που, όπως τονίζουν, έχει να κάνει με δικαιώματα και δικαιώματα και των παιδιών, που είναι σημαντικό.
Πάμε να δούμε έτσι κάποια επιμέρους. Σε θέμα υπουργών, τι θα γίνει? Δηλαδή έχουμε μια δημόσια εκφρασμένη αντίθεση μέχρι τώρα του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και κάποιοι υφυπουργοί. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν τοποθετηθεί δημόσια, αλλά ας πούμε ότι βρίσκονται πιο κοντά στο όχι.
Ναι, η δημόσια τοποθέτηση είναι ακριβώς από τον κύριο Βορύδη. Γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και σε επίπεδο υφυπουργών. Παράδειγμα, όμως, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος αρχικά είχε μία επιφύλαξη, τελικά είπε ότι πίστηκε μετά από την παρουσίαση από πλευράς του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, βλέπουμε και το ρεπορτάζ μου λέει ότι επιφυλάξεις και αστερίσκοι φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό τελικά απαντώνται και ότι γυρίζει το κλίμα υπήρξης υπερψήφισης. Ωστόσο,
αν επιμείνει όμως ο κύριος Βορύδης στη θέση του και διαφοροποιηθεί από τους υπουργούς, γιατί τώρα, εντάξει, άλλο υπουργός, άλλο βουλευτής, έχει μια άλλη σημασία και πόσο μάλλον και η υπουργική θέση του
κύριου Βορύδη. Η απάντηση που δίνεται, την έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι προφανώς οι υπουργοί, σου μεταφέρω ακριβώς τα λόγια τους, έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση εκ της θέσεώς τους. Εκ του ότι συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις. Τώρα, αν με ρωτάς τι ακριβώς θα γίνει, αν τελικά θα παραιτηθεί ή όχι, αυτό μένει να το δούμε. Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση. Σε λίγο, μάλιστα, θα ξεκινήσει και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Εκτιμώ ότι
θα τεθεί το ερώτημα.
Αντίστοιχα ερωτήματα. Πάντως, το ότι υπογραμμίζουν το αυξημένη θεσμική υποχρέωση, νομίζω έχει το δικό του νόημα, τη δική του σημασία. Μάλιστα, και ο κύριος Βορύδης τοποθετήθηκε στο θέμα, για το θέμα στο Βήμα της Κυριακής και είπε την χαρακτηριστική έκφραση ότι δεν θα χάσει κυβερνητικά βελόνι αν φύγω εγώ από την κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα σίγουρα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σε επίπεδο παρασκηνίου, ακριβώς για αυτό το λόγο, του να δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν, γιατί κακά τα ψέματα. Είναι και κάποια ζητήματα τα οποία είναι και νομικής φύσεως, Στέλιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι ακριβώς γίνεται με το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο είναι ήδη θεσμοθετημένο στη χώρα μας. Τι γίνεται με τα υπάρχει νομική κατοχύρωση για τα παιδιά τα οποία των ομόφυλων ζευγαριών με το σύμφωνο συμβίωσης. Έχει κάνει και μια σχετική πριν από λίγο ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος, όπου επί της ουσίας, αν θέλεις, θέτει τα ερωτήματα, τα συνήθη για το θέμα και δίνει τις ανάλογες απαντήσεις. Είναι κάτι στο οποίο θα στηριχθεί, όπως καταλαβαίνουμε, και στην σημερινή ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται και σε επίπεδο νομικής κατοχύρωσης, αλλά βεβαίως και στο πολύ σημαντικό της ισότητας.
Τώρα, όσον αφορά επίσης το δημόσιο ξέσπασμα του Νικήτα Κακλαμάνη, ότι δεν θέλει να μάθει αυτό το θέμα, να ενημερωθεί για αυτό το θέμα από έναν υπουργό. Αυτό πώς το ερμηνεύουν επίσης στην κυβέρνηση?
Ο κ. Κακλαμάνης είναι παλιός κοινοβουλευτικός. Το ερμηνεύουν ως ότι είναι μια δική του προσωπική τοποθέτηση, σεβαστή. Ωστόσο, το πώς, αν το θέλετε, πώς θα ληφθεί η απόφαση του, πώς θα διαχειριστεί πλευράς κυβέρνησης σε ένα ζήτημα, ότι το βλέπουμε στην πράξη ότι έγινε με συγκεκριμένο τρόπο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σέβονται την κάθε άποψη και την κάθε διαφορετική άποψη.
Τώρα, εσύ με την όλη εμπειρία που έχεις, βλέπεις ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο σίγουρα θα έχει αρκετούς βουλευτές, τώρα δεν ξέρω πόσο θα φτάσει ο αριθμός, έχουμε ακούσει διάφορα νούμερα, φαίνεται ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός, τώρα θα είναι μικρός διψήφιος, μεγάλος διψήφιος, αυτό θα δείξει. Υπάρχει, ας πούμε, ένα όριο ασφαλείας, ξέρω, αν υπάρχουν πάνω από 20-25, που είτε το καταψηφίσουν, είτε μέσω της αποχής δείξουν την αντίθεσή τους. Δημιουργεί θέμα στην κυβέρνηση ή το περνάμε σαν να μην έγινε ποτέ?
Νομίζω ότι, όσο έτσι μπορώ να καταλάβω και μέσα από το ρεπορτάζ, ο στόχος, το είπαμε, είναι να είναι όσο πιο συμπαγής γίνεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τώρα, σε σχέση με τον πύχη. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εισπράξει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πύχη. Αυτό που τονίζουν είναι ότι γι' αυτό κιόλας έχουμε το κατά συνείδηση. Τώρα, επίσης μαθαίνω ότι σίγουρα έχει μειωθεί κατά πολύ σχέση με την αρχή, γιατί υπήρχαν δημόσιες τοποθετήσεις. Υπήρχαν τοποθετήσεις που δεν είχαν γίνει δημόσια, αλλά γνωρίζαμε μέσω του ρεπορτάζ ότι πάρα πολλοί βουλευτές και βουλευτές της περιφέρειας, εν προκειμένου, εκφράζανε σίγουρα έντονες αντιρρήσεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ήδη έχει γυρίσει το κλίμα για κάποιους. Κάποιοι επιμένουν. Π.χ. δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάποιο το ρεπορτάζ.
Ναι, για να ξέρεις, ας πούμε, ότι... Γιατί προφανώς, αν έχεις πάνω από 20-25, υπάρχει ένα θέμα μέσα στο κυβερνητικό σύστημα.
Σίγουρα, όπως καταλαβαίνω, προφανώς έρχεται ένα νομοθέτημα και αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, να υπερψηφιστεί. Είναι σαφές αυτό. Τώρα, αν θα είναι 10 ή 20, δεν μπορεί κάποιος να το πει. Μαθαίνω ότι υπήρχε όντως ένας αριθμός περί τους, μπορώ να το βάλω, ας πούμε, έτσι, μέσα στις άκρες στους 50 βουλευτές και μειώνεται αυτός ο αριθμός. Μένει να δούμε τελικά και μετά από αυτές τις ενημερώσεις τι ακριβώς θα γίνει και πόσο θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
Μάλιστα. Και σήμερα, εντωμεταξύ, με το ΚΑΠΑ, είναι πολλοί από αυτούς που ήταν στην αρχή, φαινόταν λίγο προς το όχι, ότι γυρίζουν. Κυρανάκης, Κεφαλογιάννης, Κεφάλα, Κελέτσης. Κακλαμάνης, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ο διαχωρισμός ΑΚΑΠΑ όντως έχει. Ακούγεται λίγο απειλητικό, θυμίζει Καλάσνικοφ, αλλά από την άλλη μπορεί να βγει και, ξέρεις, να τελειώσει το μασάζ από την πρώτη μέρα.
Ναι, να δούμε ακριβώς. Πάντως, νομίζω ότι ένα σημείο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον του είναι τι γίνεται και στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, και εκεί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα προκαλεί αριθμοί.
Ναι, έχω μετά τον Βαγγέλη, τον Παπαδημητρίου, για να δούμε το άλλο το κομμάτι. Λοιπόν, Γεωργία Σκιτζή μαζί μας. Πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ όσον αφορά το κομμάτι των αντιδράσεων στο κυβερνητικό στρατόπεδο και της ενημέρωσης των βουλευτών που ξεκινάει από σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο από τον κύριο Σκέτσο, συνεπικουρούμενος και από άλλους υπουργούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γεωργία. Ενδιαφέρουσα θα είναι σίγουρα.
Καλή δύναμη και καλή εβδομάδα, σίγουρα.
Λοιπόν, Blue Monday, γιατί η τρίτη Δευτέρα του κάθε νέου έτους θεωρείται η πιο μελαγχολική ημέρα. Υπάρχει λοιπόν ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος το 2005 δημοσιεύτηκε από τον ψυχολόγο του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, τον Cliff Arnall, ο οποίος έβαλε 6 παράγοντες: καιρό, έσοδα, χρέη, χρόνος από τα Χριστούγεννα, χρόνος από την αποτυχία υλοποίησης αποφάσεων, χαμηλά επίπεδα κινήτρων και ανάγκη για δράση. Και βγήκε λοιπόν ότι η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου συνδυάζει άσχημο καιρό, χρέη μας έχει αφήσει ο Δεκέμβριος, τα Χριστούγεννα που πέρασαν και θα χρειάζεται ένα χρόνο για να περιμένουμε έτσι να το ξαναγιορτάσουμε, και γι' αυτό όλη η μελαγχολία και η δυστυχία πέφτει πάνω στην τρίτη Δευτέρα του κάθε νέο έτους. Δεν ξέρω αν θα αποδεχτεί Blue Monday σήμερα, πάντως, για την Νέα Δημοκρατία που ξεκινάνε και έτσι οι ενημερώσεις των βουλευτών. Πάμε να συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, για να ακούσουμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. Στις σχολές ενσωματώνονται 130 νέοι οδηγοί κατάρτισης, δηλαδή νέα προγράμματα σπουδών. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση 60 ΚΕΚ, κάμπουσης θεματικά στοχευμένων, όπως είναι στην ναυπικο-επασκευαστική ζώνη Περάματος, το οποίο επισκέφτηκε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη. Τα ΚΕΚ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Σε κάθε ΚΕΚ θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, επαγγελματικά λύκεια και ΣΑΕΚ. Προχωράει η εφαρμογή του νέου νόμου επιλογής διοικήσεων με τη δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των νοσοκομείων μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Η προκήρυξη αφορά συνολικά στην κάλυψη 152 θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε 95 νοσοκομεία στο σύνολο των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Με τη δημοσίευση των δύο προκηρύξεων τίθενται οι βάσεις για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις πνοής στον χώρο της υγείας, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπική επιδίωξη του Πρωθυπουργού. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, ξεκινάμε από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους φορείς του δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας η επιστολική ψήφος ως μέσο διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και την διευκόλυνση πρόσβασής τους στον προεκλογικό διάλογο. Κυρίως καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικράτειας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο στις προσεχείς ευρωεκλογές. Οι προθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για 2 εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά ενσωματώθηκε πρόβλεψη για τη μετάδοση των προεκλογικών μηνυμάτων και με υπότιτλους κατόπιν πρότασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αποτελεί μια ιστορική τομή, μια ουσιαστικά προοδευτική μεταρρύθμιση με στόχο την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές. Από σήμερα έως τις 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν περίπου 79,5 εκατομμύρια ευρώ σε 91.159 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα 15.600.000 ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Σήμερα καταβάλλονται 133.130 ευρώ σε 120 δικαιούχους για παροχές του ΤΕΟΥΣ ΟΑΕ. Στις 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους επιδομάτων. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές. 25 εκατομμύρια ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 9 εκατομμύρια ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 2 εκατομμύρια ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. 12 εκατομμύρια ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου. 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 ως καταρχήν επιλέξιμες όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Πρόκειται για 31.549 αιτήσεις. Λόγω αυτού του υψηλού ενδιαφέροντος από πλευράς νοικοκυριών αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος σε σχεδόν 422,2 εκατομμύρια ευρώ από 300 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά. Ποσό που καλύπτει το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εντάσσονται αρχικά σε αυτό. Αξίζει να επισημανθεί πως το πλαίσιο του Εξοικονομώ 2023 λαμβάνεται ιδιαίτερη μέρημνα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων όσο και με την πρόβλεψη προϋπολογισμού αποκλειστικά για αυτά. Την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στον Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Νταβός. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
φίλοι μου δε σ' αγαπούν, με πιάσανε να κλαίω. Δε θέλω να σε ξαναδώ, ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι, ντρέπομαι που δε σ' αγαπούν. Σαν με λυπούνε, δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν
Λεπτά μετά τις 12 ακούτε πάντοτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε και τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν η επικοινωνία με την εκπομπή μέσω της εφαρμογής Messenger. Τα είπαμε για το κυβερνητικό στρατόπεδο προηγουμένως με την Γεωργία, για ότι γίνεται, για το μασάζ που ξεκινάει. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε σασμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όπου τουλάχιστον διέρευσε, γι' αυτό έχουμε τον ειδικό μαζί μας, Βαγγέλη της Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ότι παραλίγο θα έλεγα να φάνε τα μουστάκια τους, αλλά μετά θυμήθηκα ότι ο Κασελάκης δεν έχει μουστάκι, με τον Πολάκη. Ισχύει η κόντρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο μου. Η κόντρα ισχύει. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι μια οριστική ρήξη. Βέβαια, κανείς δεν αποκλείει το μέλλον στην πολιτική. Αλλά είχαμε και την διορθωτική εντός εκτός αγωγικών δήλωση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι χωρίς τον κύριο Κασελάκη, ούτε εγώ ούτε ο κύριος Καπνισάκης, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, θα μπορεί να μην ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Καρό το μαστίγιο, θα μου πείτε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Εντάξει, είναι αλήθεια. Αν δεν ήταν ο Πολάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να τον πάρει από το χέρι τον Κασελάκη.
Ή τέλος πάντων ένα μέρος της αλήθειας, για να είμαστε και απολύτως ακριβείς.
Ναι, εντάξει, όχι το 100%, αλλά ήταν αυτός που τράξε το κάρο.
Ναι. Και πήρε και το ρίσκο της αποτυχίας ο κύριος Πολάκης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν δεν έβγαινε ο κύριος Κασελάκης και έβγαινε η κυρία Αξιόγλου, τα πράγματα μπορούν να ήταν τελείως διαφορετικά.
Βέβαια.
Πάντως το σίγουρο είναι.
Προκάλεσε, νομίζω ότι μεγάλη έκπληξη ότι ο κύριος Κασελάκης είχε αυτή την κόντρα με τον, δεν θα πω με τον μέντορά του, αλλά με τον άνθρωπο που τον βοήθησε τα μάλα.
Το περισσότερο από όλους. Ναι, σωστό είναι αυτό που
είναι λες. Είναι ο πυγμαλίωνας του στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ο Πολάκης.
Α, μπορείς να το πεις και έτσι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτό που είπε και ο κύριος Κασελάκης, το έχει πει και δημοσίως, το λέει και στους συνεργάτες του εξ όσων γνωρίζω, ότι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υπάρχει ούτε μία ψήφος διαφορετική στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βέβαια μέλει να το δούμε στο τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή όταν και εφόσον έρθει και το αντίστοιχο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων στη Βουλή, το τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως φαίνεται ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον προς ώρας, δεν φαίνεται καμία αποστασιοποίηση ή καμία διαφορετική γνώμη. Όλα αυτά βέβαια είναι να εξελιχθούν. Και όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πορεία προς το συνέδριο. Το λέω γιατί θέλει
αυτό
το
φαινόταν ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, ήταν προνομιακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πάρει στο παρελθόν πρωτοβουλίες σε δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άνθρωποι που στο μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι υπέρ του γάμου των ομοφύλων και της υιοθεσίας ή τεκνοθεσίας, ανάλογος ποιο είναι το political correct πλέον, έχουμε μπερδευτεί. Και ξαφνικά από το τίποτα γίνεται θέμα.
Κυριολεκτικά όμως από το τίποτα, διότι ακόμα δεν υπάρχει σχέδιο νόμου. Το οποίο έχει
πώς τα κατάφερα, δηλαδή ακόμα και σε αυτό που είναι τόσο, ξέρεις, προνομιακό πεδίο.
Υπάρχουν μεγάλες εντάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Δεκέμβριος ήταν ένας κακός μήνας κατά τη γνώμη μου για το ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορες παλινοδίες. Το πιο χαρακτηριστικό, δεν θα πάω πολύ μακριά το Δεκέμβριο, θα πάω μόλις προχθές, την Παρασκευή η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κυρία Αβιέρη, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Μία ώρα μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, θέτοντας ουσιαστικά και θέμα κομματικής πειθαρχίας, όπως το έθεσε μέσος πλήρης σαφώς και στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής με τη φράση του «Όποιος διαφωνεί ας σηκωθεί». Αυτή η φράση θα πρέπει να σου πω, Στέλιο, ότι δημιούργησε μια σιωπηρή ένταση εντός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με την έννοια το ότι πολλοί μας έλεγαν ότι ήταν σαν να έβλεπαν ένα καθηγητή στο σχολείο, ο οποίος μας κάνει παρατήρηση ότι δεν είχαμε διαβάσει ή ότι μας έπιασε με το τσιγάρο στο χέρι εκείνα τα παιδικοεφηβικά μας χρόνια. Βέβαια, από τη μεριά του ο κύριος Κασελάκης θέλησε να πει ότι για μένα αυτό είναι πολύ κέραιο ζήτημα για την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, μπορούμε να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις και όποιος έχει την άποψη να στην καταθέσει και δημοσίως εντός των οργάνων. Βέβαια, από την άλλη μεριά.
Ο Πολάκης πού αντιτάχθηκε σε αυτό εδώ πέρα? Εγώ εκεί κάπου το έχασα
να σου πω. Αυτό ετοιμάζομαι να σου πω, ότι ο κύριος Πολάκης εξέφρασε τις κάποιες διαφωνίες του, αλλά τις εξέφρασε, όπως λέει και η πλευρά του, εντός των οργάνων του κόμματος ή και σιωπηρός σε προσωπικές επικοινωνίες. Δεν δημοσιοποίησε την άποψή του, δεν δημιούργησε συνεντεύξεις σε κανάλια, δεν προέβαλε διαφορετική άποψη εντός των οργάνων του κόμματος. Κατέθεσε την άποψή του. Τι δείχνουν όμως όλα αυτά? Δείχνουν πραγματικά μια πορεία προς το συνέδριο, η οποία, αυτό έλεγα πριν, δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα σε καμία περίπτωση για όλες τις πλευρές. Ταυτοχρόνως, στις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής μπήκαν και ιδεολογικά ζητήματα. Η πρόταση τριών ανωτάτων στελεχών που δηλώνουν την πρότασή τους, τη διάθεσή τους να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωομάδα της Αριστεράς.
Να πάει στους σοσιαλιστές.
Στους σοσιαλδημοκράτες, ναι, στο λεγόμενο ΠΕΣ. Και από την άλλη μεριά η πρόταση του κυρίου Τεμπονέρα, που είναι συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο, που σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα πρέπει να σου πω, Στέλιο, ότι υποστηρίζεται από 7-8 βουλευτές. Δεν είναι λίγοι στους 35 πια που
είναι. Έχει δημιουργήσει τέτοια ομάδα μέσα ο κ. Τεμπονέρας,
Ναι. Αυτό το λέω διότι οι δικές μου πληροφορίες λένε αυτό. 7 με 8 βουλευτές υποστηρίζουν την πρόταση του κυρίου Τεμπονέρα. Τι θα γίνει στο συνέδριο? Το συνέδριο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, έστω και καθυστερημένα, την πολιτική και ιδεολογική του ταυτότητα. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά δείχνουν και μια πορεία προς το συνέδριο που δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα σε καμία περίπτωση.
Τις πέτσες τι θα πάνε να κάνουν, Ευαγγέλη? Εντάξει, γιατί το συνέδριο πάμε το Φεβρουάριο, αλλά τις πέτσες είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Έχει δίκιο. Διότι μετά την Κεντρική Επιτροπή, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι σπέτσες. Συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλειστεί μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που άνοιξε για αυτό το λόγο εκ νέου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει την κοινοβουλευτική του ομάδα για συνεδρία στις πέτσες. Θα μείνουν όλοι σε αυτή τη μικρή ξενοδοχειακή
μονάδα. Θα πάνε όλοι?
Αν δεν πάνε όλοι, βλέπω να υπάρξουν μόνο 2 ή 3 το πολύ απουσίες, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες και με μέσω Skype που λέμε.
Η μία ακούγεται ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο Αλέξης Τσίπρας ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε. Ως πρώην Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε και ο κύριος Κασελάκης σε συνέντευξη, τηλεοπτική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, που είπε ως πρώην Πρωθυπουργός, δεν εγκαλείται υποχρεωτικά.
Και 2-3 άλλοι που έχουν πρόβλημα με ναυτί, από ό,τι φαίνεται, γιατί οι δραμαμίνες δεν πηγαίνουν.
Ή για αντικειμενικούς άλλους λόγους. Η κυρία Κρήτα, εξ όσων μαθαίνω, έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Κασελάκη. Του έχει πει ότι ακριβώς εκείνη την ημέρα έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση πολιτική κιόλας, να είναι να μιλήσει στην επαρχία ή κάπου αλλού. Επομένως, της είναι αδύνατο να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά μένει να δούμε με την έννοια το ότι θα υπάρξει πολλής δημοσιογραφικός κόσμος που θα πάει στις Πέτσες προκειμένου να καλύψει το γεγονός. Πρωτόγνωρο, πρωτόγνωρο. Συνήθως οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων γίνονται εντός του κοινοβουλίου.
Ναι.
Αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Κασελάκης.
Το PowerPoint να είναι ευδιάκριτο, να φαίνεται, να μην χαθεί κάτι.
Όπως έχει πει και ο κύριος Κασελάκης, να βρεθούμε μεταξύ μας σε ένα διαφορετικό χώρο και να πούμε τις απόψεις μας πολύ καθαρά ο ένας απέναντι στον άλλο.
To know us better, που έλεγε η ελληνική ταινία.
Και η ελληνική ταινία του Noah Asbert. Το λες με χιούμορ, αλλά μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν μαζικές αποχωρήσεις. Μάλλον θα είναι άφρωα η προσέλευση των βουλευτών στις Πέτσες.
Μάλιστα. Για να δούμε μέχρι τότε τι άλλο θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ακόμα θυμάμαι το. Είχε δώσει συνέντευξη ο Πολάκης μετά την επικράτηση του Στεφάνου Κασελάκη. Και ειδικά τώρα στα Χανιά είχε πάρει ένα τρελό ποσοστό. Νομίζω 161 από τις 169 ψήφους. Από αυτούς που είχαν ψηφίσει, ότι καταφέραμε μέχρι λέει και τα Σφακιά να κάνουμε να ψηφίσουν έναν άνθρωπο με τη σεξουαλική ιδιαιτερότητα. Τότε που το είχε αναφέρει το κύριο Κασελάκη. Και ξαφνικά γίνεται όλος αυτός ο χαμός πάνω σε αυτό το θέμα. Με δικαιολογία, τι θα βγούμε να πούμε στα χωριά, όπως μεταφέρθηκε.
Αποφαίνεται μια. Πώς το λένε, ένα οξύμορο γεγονός. Έχεις δίκιο. Ο κύριος Πολάκης πρωτοστάτησε ειδικά στην Κρήτη. Και εγώ θα έλεγα και στο ευρύτερο εσωκομματικό.
Το θυμάμαι που έλεγε ότι ακόμα και βάλαμε ακόμα λέει και τα Σφακιά να ψηφίσουν. Ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι κάναμε την υπέρβαση και έτσι δεν ήταν.
Και πολλοί αναρωτιούνται αν τότε δεν υπήρχε πρόβλημα για τις επιλογές του κύριου Κασελάκη. Δηλαδή τώρα ξαφνικά πώς υπάρχει πρόβλημα στα Σφακιά. Φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα θέματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι τόσο ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, που πολύ σωστά, εύστοχα το είπες και στην εισαγωγή σου, ότι είναι προνομιακό πεδίο. Ή ήταν τουλάχιστον, εδώ που τα λέμε, προνομιακό πεδίο για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν το κόμμα που είχε πρωτοστατήσει και έχει πάρει και τις ανάλογες έτσι
και καταθέσει αντίστοιχο σχέδιο νόμου. Ναι.
Και είναι σε μια φάση που το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει σοβαρό πρόβλημα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και ξαφνικά η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
Σωστά το λες, με την έννοια το ότι σε μια, ας το πούμε, δόκιμος ή αδόκιμος πλέον όρος, σε μια συντηρητική παράταξη δικαιολογούμε απολύτως να υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα κόσμου ή στελεχών που να αντιδράσει αυτό το σχέδιο νόμου. Ή τουλάχιστον στην διάθεση της κυβερνήσεως να καταθέσει ένα σχέδιο νόμου. Ξαφνικά έχει γίνει πρόβλημα για τη μείζωνα και ελάσσον αντιπολίτευση.
Ναι. Από την άλλη, αντιπολίτευση δεν έχουμε ακούσει ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, τι θα κάνουν το.
Νομίζω ότι.
Πλεύση ελευθερία. Έχουμε συγκεκριμένε. Θα πρέπει να τα αναζητήσω, αλλά δεν έχω δει.
Δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί η επίσημη πρόταση, αν εννοεί αυτό.
Ναι, και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ περιμένει που φαίνεται ότι στι δημοσκοπήσει πλέον κερδίζει τον ρόλο του δεύτερου κόμματος. Δεν υπάρχει, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω.
Ναι, σωστά. Τυπικός και επισήμως, ναι. Ουσιαστικώς λένε ότι στηρίζουν βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα του καθενός στην προσωπική του ζωή. Βεβαίως, αλλά μένει να δούμε την επίσημη πρόταση. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα υπάρξει τέτοια επίσημη πρόταση του κόμματος στο βαθμό που κατατεθεί επισήμως στο σχέδιο νόμου της κυβερνήσεως. Ναι. Επομένως τότε αναλόγως και το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη δική του πρόταση. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούνται όμως, αν μου επιτρέπεις Τέλειο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ένα απτό αντικείμενο.
Αυτό είναι το φοβερό.
Μάλλον είναι μια θεωρητική συζήτηση. Εάν και εφόσον υπάρξει μια τέτοια προοπτική, τι θα απαντούσαμε, νομίζω ότι είναι δυνητική ευκτική αορίστου.
Ακριβώς, έτσι για να θυμηθούμε τα τριτοδεσμήτικα.
Μπράβο, διότι έχω την εντύπωση ότι, όχι την εντύπωση, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να συζητήσουμε. Συζητάμε πάνω σε μια θεωρητική φαντασιακή, τέλος πάντων ο διάλογος πάντως είναι καλός που έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία κατά την άποψή μου, διότι και οι αντιρρήσεις, οι άνθρωποι που έχουν προβληματισμούς, οι αντιρρήσεις, δεν είναι και εξοβελιστέοι, εδώ που τα λέμε, δεν είναι άνθρωποι που είναι υποστηρίζουν την τζιχάντ. Έτσι δεν είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλοκαιριθεί, έχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις και εκφράζουν τους προβληματισμούς ή τις αντιρρήσεις τους. Δεν είναι κακό σε μια δημοκρατία αυτό το πράγμα.
Όχι. Ούτως άλλως αυτό είναι και το νόημα της δημοκρατίας. Μέσα από τις αντιρρήσεις να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι που θα συμφωνούμε
και
περισσότερο.
Αυτή την έννοια είναι θετικό το ότι υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Να υπενθυμίσουμε επίσης βεβαίως ότι στην Ευρώπη πολλές συντηρητικές εντός ή εκτός εισαγωγικών κυβερνήσεις έχουν περάσει αντίστοιχα σχέδια νόμου.
Ναι, και κάποιες χώρες μετράνε ήδη και δύο δεκαετίες, παραπάνω από δύο δεκαετίες, όπως είναι η Ολλανδία. Δεν είναι, δηλαδή κάτι καινούριο ή επαναστατικό που γίνεται.
Πολύ σωστά.
Σπέτσες θα πας, υποθέτω.
Ορίστε.
Σπέτσες εσύ θα πας.
Όχι, δεν νομίζω.
Α, δεν θα πας στις Σπέτσες.
Όχι, δεν νομίζω να πάω στις Σπέτσες.
Έλεγα να είναι ανοιχτά και τα υπόλοιπα καταστήματα, πέρα από το ξενοδοχείο, γιατί μην πάει ξεροσφύρι η κατάσταση.
Νομίζω το ενδιαφέρον πάντως των Καμερών θα στραφούν προς τα εκεί που λες.
Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι.
Βαγγέλης,
αλλά τέλος πάντων, μέλη να δούμε και οι Σπέτσες θα έχουν και πολιτικό ενδιαφέρον. Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε, για να μην μας παρεξηγούν και οι ακροατές μας.
Χρειάζεται όμως και χιούμορ. Και ναι.
Έτσι, ωραία. Νομίζω ότι θα έχει και πολιτικό ενδιαφέρον με την έννοια το ότι η διάθεση τουλάχιστον ο κύριος Κασελάκης φαίνεται αποφασισμένος να υπάρξει σοβαρή πολιτική συζήτηση και αποφάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Οικονομία, ακρίβεια, ενέργεια, γάμος ομόφυλων. Θα μπουν όλα τα ζητήματα δηλαδή και οι τομεάρχες καλούνται να έχουν τις δικές τους εισηγήσεις.
Μάλιστα.
Ο καθένας ξεχωριστά.
Και είναι σε PowerPoint και όχι σε PDF, γιατί στο PowerPoint μπορείς να κάνεις διορθώσεις, ενώ στο PDF είναι αδύνατες μετά.
Είναι σαν φωτογραφία. Ακριβώς. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
Έγινε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης Παπαδημητρίου μαζί μας για το τι γίνεται στο χώρο της αντιπολίτευσης. Κώστα μου, καλημέρα. Θα ήθελα να το έχω το τηλέφωνο του συγκεκριμένου και να κάνουμε μια κουβέντα. Έχουμε επιχειρήσει και άλλες φορές, αλλά δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί να τρέχει ο άνθρωπος ή να μην τον ενημέρωσαν οι συνεργάτες, αλλά έχουμε απευθείας έτσι δυνατότητα επικοινωνίας ακόμα καλύτερα. Μαριάννα, καλημέρα και στην όμορφη Μεσσηνία. Είπαμε, πολλές φορές βολεύει, βάζεις ένα θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, αφορά ένα ποσοστό σχετικά μικρό, αλλά ξαφνικά είναι ένα θέμα που κυριαρχεί. Στις δημοσκοπήσεις πάντως που βγαίνουν, που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, είναι ακόμη περισσότερο αρνητικό το κλίμα στο θέμα του γάμου των ομοφύλων και πρέπει να δοθούν και οι απαραίτητες έτσι, εξηγήσεις για όλο το νομικό πλαίσιο. Γιατί όπως νομίζω σωστά επισημάθηκε και στην κουβέντα με τον Βαγγέλη, συζητάμε για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς το πλαίσιο, πέρα από έναν τίτλο που μπορεί να δημιουργεί εντάσεις, αντιρρήσεις ή ξέρω εγώ, σίγουρα και κάποιες συμφωνίες. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα που περιμένει εδώ και εμείς σε λίγο μετά τη μία θα συνεχίσουμε με το «Έχουμε και λέμε» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Επόμενη να φέρει σκέψεις με άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει.
Στην αγκαλιά μου έλα.
Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε μην μείνεις εκεί.
Πάμε παιδιά. Ξέρεις μ' αρέσεις. Μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί, μα
η αγάπη είναι εδώ.
Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της και